Anul omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena.
Emisiunea dedicată Sfinților Împărați care au dat libertate deplină creștinilor.
Bun găsit, dragi ascultători, în cadrul emisiunii Anul omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena. Este un lucru îndeobște cunoscut că anul 2013 în țara noastră a fost așezat sub ocrotirea Sfinților Împărați Constantin și Elena. Și nu numai în țara noastră, ci la nivelul Patriarhiei Române, pentru că și comunitățile ortodoxe din diaspora și surori comemorează, am zice, sau își aduc aminte în chip deosebit despre acești corifei ai creștinismului, despre Sfinții Împărați Constantin și Elena, cei care au dat libertate creștinismului prin acel edict de la Milano din anul 313. Desigur că, fiind o emisiune cu o temă istorică, ne bucurăm să vă prezentăm, dragi ascultători, pe un invitat permanent în cadrul acestei emisiuni, părintele profesor Sergiu Popescu, de la Facultatea de Teologie din Craiova. Bine ați revenit, părinte Sergiu!
Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație!
Părinte Sergiu, am considerat că la nivelul episcopiei noastre, nu numai prin simpozioane, prin conferințe, preoțești, trebuie să marcăm acest an omagial, ci și noi la Radio Lumina am închinat o emisiune specială acestui an omagial și de aceea ne bucurăm că vă avem alături, pentru că ascultătorii noștri vor putea să înțeleagă mai bine importanța, activitatea, tot ceea ce au realizat până la urmă acești sfinți împărați, Constantin și Elena, pentru creștinism. Așadar, orice subiect în ortodoxie, ne-am învățat, părinte profesor, la facultate, că trebuie tratat în context, fie că vorbim de o exegeză biblică, fie că vorbim de istorie. Nu poți să înțelegi epoca, ceea ce au realizat Sfinții Împărați Constantin și Elena, dacă nu plasăm anilor în care și-au desfășurat activitatea pe pământ în contextul general al istoriei. Și pentru că ne referim la Sfinții Împărați Constantin și Elena, desigur că ei rămân în conștiința noastră, în primul rând, în ceea ce privește relația cu creștinismul. Pentru că ei, într-adevăr, și-au pus o amprentă deosebită asupra creștinismului. Așadar, pentru început, consider că ar fi foarte potrivit să începem cu perioada Bisericii Primare, perioada de dinainte a Sfinților Împărați Constantin și Elena. Să nu uităm faptul că Sfântul Împărat Constantin a fost Augustus, a fost împărat roman, și să nu uităm că în chip deosebit creștinismul, pornind din Țara Sfântă, s-a răspândit în mod deosebit în arealul Imperiului Roman, acolo unde și Sfântul Apostol Pavel, cel mai mare misionar, și-a desfășurat activitatea. Așadar, consider că de aici ar trebui pornit să vorbim despre perioada de început a creștinismului și ușor, ușor să venim către anul 300, an de unde putem să vorbim în chip concret despre Sfinții Împărați Constantin și Elena.
Într-adevăr, cum spuneați dumneavoastră, creștinismul s-a răspândit, după cum este bine cunoscut, în Țara Sfântă, acolo unde Mântuitorul nostru Iisus Hristos a propovăduit Evanghelia, a făcut cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu și, foarte important, a ales ucenici, discipoli, care să continue această activitate a sa. Ucenici care, la rândul lor, și-au luat alți ucenici, alți discipoli, în așa fel încât putem să ne imaginăm, putem să avem înaintea noastră o hartă, o hartă care să cuprindă Imperiul Roman, un imperiu care stăpânea pe trei continente. Un imperiu care, de altfel, stăpânea și Țara Sfântă, încă din vremea Mântuitorului Iisus Hristos. Un imperiu care ajunsese la un moment dat să fie considerat lumea. De altfel, romanii chiar așa socoteau că acest stat al lor reprezenta de altfel lumea, lumea civilizată. Tot ceea ce exista dincolo de acest imperiu, de granițele sale, barbari, așa cum îi considerau romanii, erau prea puțin importanți pentru, prea puțin civilizați, să spunem așa, pentru a fi luați în considerare. Sigur că în ceea ce privește creștinismul trebuie să facem precizarea că el s-a răspândit destul de repede. A fost privit la început ca o oarecare erezie, să-i spunem așa, ca o schismă, poate, în iudaism. Romanii, neinițiați în credința iudaică, în mozaism, au văzut în adepții lui Crestus sau lui Hristos, așa cum apare Mântuitorul trecut în documentele vremii, un iudeu care n-a mai fost de acord cu anumite învățături din legea lui Moise și a reformat cumva această religie, intrând, bineînțeles, în conflict cu autoritățile spirituale, sinedriul, conducătorii religioși și în același timp politic ai iudeilor.
Părinte profesor, vine acum în minte acea descriere pe care chiar anumiți lucrători în administrația romană, care l-au cunoscut pe Iisus Hristos în Țara Sfântă, o făceau mai marilor lor de la Roma, prezentându-l pe Iisus Hristos. Dacă puteți să amintiți așa câteva lucruri despre acest aspect, pentru că, dincolo de orice lucru, Iisus Hristos a fost o persoană istorică, atestată, iată, chiar cu documente romane.
Sigur că da. Mântuitorul Iisus Hristos, și foarte important de precizat acest amănunt, Mântuitorul Iisus Hristos a fost o persoană istorică, cum spuneați dumneavoastră. Pentru că despre el nu vorbește doar Sfânta Scriptură. Unii răuvoitori, să-i numim așa, au încercat să acrediteze ideea că poate nici n-a existat cumva Mântuitorul Iisus Hristos și au zis, bun, nu există dovezi decât în cartea voastră, adică a noastră, a creștinilor sfântă, în cărțile, de fapt, sfinte, în Noul Testament, și nicăieri altundeva. Este falsă această idee. Sigur că despre Mântuitorul Iisus Hristos există foarte multe documente, am spune noi, care atestă existența sa, activitatea sa, misiunea sa, într-un timp bine delimitat, în Țara Sfântă. Și eu aș vrea să consemnez, pentru că timpul nu ne îngăduie, doar scrisoarea lui Pliniu cel Tânăr, guvernatorul Bitiniei, undeva în jurul anului 113, o scrisoare adresată împăratului Traian, prin care îi aduce acestuia la cunoștință despre oarecare probleme, să spunem așa, divergențe pe care le-a observat în interiorul comunității acestea iudaice, și anume despre faptul că unii membri acestei comunități urmează învățăturile unui oarecare Crestus, adică Hristos, de aici și numele pe care și l-au luat de creștini. Adică dacă o astfel de personalitate a Imperiului Roman, un guvernator, consemnează într-o scrisoare a sa numele Mântuitorului Iisus Hristos, este evident faptul că Domnul nostru Iisus Hristos era cunoscut. Chiar și iată la aproape 70-80 de ani de la înălțarea sa la ceruri, de către autorități și deopotrivă de către popor. Sigur că despre Mântuitorul mai vorbesc și unele scrieri iudaice, care
istorici binecunoscuți.
Exact, cei care
Iosif Flaviu,
cei care au scris despre confruntările, despre războaiele purtate de către iudei și așa mai departe.
Da, într-adevăr, vorbim iată de această perioadă de început a creștinismului. Foarte interesant este că romanii, cei care stăpâneau în Țara Sfântă în acea perioadă, aveau acest cult al împăratului. Aș vrea să vorbim în continuare despre lucrul acesta, pentru că de lucrul acesta s-a lovit creștinii de început în Imperiul Roman. Ei trebuiau să aducă jertfe acestor statui, acestui împărat, deși era în viață, era considerat zeu.
Zeu.
Iată o problemă pe care ar trebui să o aducem în discuție, pentru că
de aici,
de aici au pornit cele mai multe conflicte.
Pentru că, într-adevăr, creștinii, odată, cum spuneam mai devreme, odată ce au început să se răspândească pe tot cuprinsul Imperiului Roman, cuprinzând, practic, unii dintre istorici s-au pus problema cine cuprindea la un moment dat pe cine, Imperiul Roman pe creștini sau creștinii
Interesant.
Imperiul Roman, da. Sigur că după ce s-au răspândit în tot Imperiul Roman, creștinii au ajuns în conflict cu autoritățile. De ce? Pentru că ei recunoșteau doar un singur împărat, doar un singur zeu, zeitate, ca să numim așa, și anume pe Dumnezeu. Ori, în Imperiul Roman, păgânismul era religia oficială.
Erau secretism religios, erau mulți zei, erau...
Sigur că da, existau tot felul de religii. Să nu uităm că romanii au cucerit mai multe popoare și au adoptat chiar și zeitățile.
Au fost foarte îngăduitori.
Foarte îngăduitori cu toate cultele religioase, cu toate credințele religioase din Imperiu. Chiar unele dintre aceste zeități au fost incluse în panteonul roman. Au fost, hai să spunem, adoptate. De către unii dintre cetățenii romani. Creștinii însă nu au vrut să recunoască pe împărat, cum spunea dumneavoastră, considerat zeu. Într-adevăr, împăratul era considerat Pontifex Maximus. Ce? Avea titlul acesta de preot suprem, de zeu în viață, ori creștinii nu l-au recunoscut.
Spuneați mai devreme, părinte profesor, despre faptul că romanii, într-adevăr, l-au cunoscut pe Iisus Hristos, l-au prezentat prin acele documente. Să nu uităm despre faptul că Iisus Hristos este acela care îndeamnă pe cei care l-au urmat să respecte stăpânitorii statului. Desigur că în momentul respectiv el a fost întrebat ce să facem, să-l respectăm stăpânirea aceasta romană, cum să ne comportăm. De multe ori și Iisus Hristos a fost provocat pe această temă. Ce răspunde Domnul Iisus Hristos?
Este o provocare aceasta, să știți. Întrebarea pe care i-au pus-o mai mari iudeilor, de cine să ascultăm? De împăratul de la Roma sau de Dumnezeu. Aceasta a fost o provocare pentru că încercau acești conducători spirituali ai iudeilor să-l pună cumva în conflict pe Mântuitorul Iisus Hristos cu autoritatea lumească, autoritatea omenească. Căutau pricină de condamnare. A venit acel răspuns, am spune noi, care atestă încă o dată înțelepciunea divină a Mântuitorului Iisus Hristos, care cere să scoată interlocutorului său un dinar și să-l analizeze, să se uite bine și îl întreabă ce vezi pe acest dinar. Era o monedă, să-i spunem.
Al cezarului.
Sigur, și ce vezi acolo? Și zice, văd chipul cezarului. Atunci îi dăm cezarului ce al cezarului, iar lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Asta este, de fapt, o învățătură foarte importantă în creștinism. O vedem permanent în cultul nostru și astăzi. Pentru că noi creștinii ne rugăm pentru pacea lumii, ne rugăm pentru conducătorii noștri.
Exact. Cuvântul Mântuitorului a rămas la baza relației bisericii cu statul pentru totdeauna. Adică nu poți să uiți cele ce trebuie să le faci pentru Dumnezeu, dar în același timp să nu uităm că acest stăpânitor, cum spune mai târziu și Apostolul Pavel, sunt rânduiți de Dumnezeu. Sunt conducătorii pe care îi merităm și mai interesant de subliniat faptul că apostolii, cei care l-au ascultat pe Iisus Hristos, cei care au dus lumii mesajul, îndeamnă la aceleași lucruri.
Evident, creștinismul este o învățătură revelată de Dumnezeu. O astfel de învățătură nu poate să promoveze anarhia, haosul și dezordine. Dimpotrivă, iată, prin ceea ce am spus până în acest moment, vedem clar că această religie nouă, adusă atunci, suntem în vremea, în perioada creștinismului primar, propovăduia ordinea, propovăduia, să spunem așa, ascultarea față de autoritățile politice, față de cei care erau rânduiți, cum spuneți dumneavoastră, de către Dumnezeu să conducă lumea din punctul acesta de vedere material, din punctul de vedere militar și așa mai departe. Creștinii însă au cerut o reformă morală a societății, fără însă să înlăture celelalte nevoi pe care un stat, un imperiu, cum era cel roman, desigur că le avea.
Spuneați mai devreme că creștinismul era privit ca o sectă iudaică pe undeva. Să nu uităm faptul că în Imperiul Roman iudaismul, adepții săi, se bucurau de niște drepturi, erau scutiți, ei apreciau foarte mult aceste tradiții frumoase ale iudeilor romani, de aceea fiind foarte îngăduitori, nu au putut să înțeleagă mai târziu, considerându-i pe creștini oarecum proveniți din iudei și cumva o sectă iudaică, cum de nu acceptă și anumite lucruri, cum de sunt deosebiți de iudei. Poate pe undeva această percepție s-a lămurit cu timpul. Adică și-au dat seama la un moment dat că nu e același lucru, creștinii sunt altceva decât iudeii.
Dacă ar fi să judecăm în contextul actual, am spune că toți suntem la radio, sigur, am spune că s-a dus o campanie.
Da.
S-a dus o veritabilă campanie împotriva creștinismului încă din zorii săi, apariției acestei noi religii. Pentru că au fost direct interesați de această campanie negativă la adresa creștinismului, în primul rând iudeii, care n-aveau cum să privească cu ochi
buni. Nu l-au acceptat pe Mesia.
Nu l-au recunoscut pe Hristos ca fiind Mesia și atunci n-aveau cum să privească cu ochi buni apariția și mai ales dezvoltarea extraordinară pe care o lua această nouă credință, plecând chiar din comunitatea lor, au încercat, spuneam mai devreme, că au încercat să-l întoarcă chiar pe Hristos, să-l pune pe Hristos în război, să zicem așa, cu cezarul.
Da.
Și atunci sigur că ei au desfășurat o întreagă campanie împotriva creștinismului, folosindu-se de toate armele pe care le-au avut la dispoziție și, mai important, chiar și romanii. În primii ani ai creștinismului, să le aducem aminte că Nero
dă foc Romei
și dintr-o nebunie sa dorea să vadă cum arde orașul ca să scrie un...
Și să dea vina pe creștini. Așa.
Dar în momentul în care își dă seama că a făcut ce a făcut și sigur că oamenii căutau vinovatul, atunci el a trebuit să arunce vina pe cineva. Și i-a fost mai ușor, i-a fost la îndemână să arunce vina pe creștini. Iată cum, plus alte zvonuri care au circulat în legătură cu creștinismul, cum că ei ar mânca, ar bea sânge și ar consuma carne de copil, n-au putut să înțeleagă cum împărtășania aceea, trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos este prezent în chip real în pâinea și vinul de la Sfânta Euharistie și atunci au zis, creștinii sunt o sectă care consumă sânge și carne de om. S-a creat, iată, contextul nefavorabil creștinismului și coroborat cu superficialitatea de care au dat dovadă conducătorii și clasa politică romană de la vremea respectivă, și o ajungem și la subiectul acesta, avem, iată, toate premisele pentru a vorbi de persecuții împotriva creștinismului, chiar culmea în Imperiul Roman atât de îngăduitor din punct de vedere religios.
Trebuie să le reamintim ascultătorilor noștri că alături de noi, în cadrul emisiunii Anul Omagian al Sfinților Împărați Constantin și Elena, la Radio Lumina se află părintele profesor Sergiu Popescu, de la Facultatea de Teologie din Craiova. Părinte profesor, desigur că atunci când vorbim la modul general creștini romani, iată, noi accentuăm pe liderilor. Și am vorbit de Sfântul Împărat Constantin, cel care va fi la momentul respectiv Augustus sau împărat roman. E bine, creștinii recunoșteau, desigur, ca autoritate supremă pe Iisus Hristos, ei se numeau după Iisus Hristos creștini, dar aveau și anumiți lideri pe lângă apostoli, pentru că la un moment dat vremea apostolilor s-a dus, apostolii
s-au mutat la cele veșnice,
au suferit cei mai mulți dintre ei martiriu acolo unde au predicat, deci au dus activitatea, dar au rămas lideri spirituali. Interesant ar fi, oare ce îndemnau pe creștini, pe creștinii bisericii primare, pe creștinii care, așa cum spune Cartea Faptelor Apostolilor, se adunau cât mai des, acolo unde erau persecutați, în catacombe, în peșteri, în case de creștini, să facă Sfânta Liturghie, să se împărtășească, să audă cuvântul, cum spune în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42. Totuși, oare ce sfaturi primeau în continuare creștinii din vremurile acelea de la acești lideri spirituali, de la preoților, de la ierarhilor, de la, cum spunem noi în istorie, apologeții creștini, de la Sfinții Părinți Apostolici? Ce îndemnau acești apărători ai creștinismului, acești părinți apostolici pe creștini, în ceea ce privește raportul cu statul? Ce îndemnau? Cum trebuie să se comporte în continuare cu reprezentanții statului păgân roman? Pentru că ei așteptau de la acești lideri religioși creștini de atunci ce trebuie să facă, așteptau răspuns. Avem voie să intrăm în armată? Nu avem voie? Bună, unde trebuie să meargă relația noastră cu statul? Aveam nevoie de lămuriri și așteptau aceste lămuriri de la liderilor religioși.
Într-adevăr, așa este. Și după apostoli...
Au apărut și elemente noi, dincolo de ceea ce s-a întâmplat atunci, în perioada Mântuitorului și apostolilor, au mai apărut elemente noi în această relație a creștinismului cu romanii, cu Imperiul Roman, cu celelalte lucruri din Imperiul Roman. Deci au apărut lucruri noi și atunci când apăreau, ei cereau sfat. Adică era o nouă problemă, trebuia o nouă poziționare până la urmă.
Sigur, lumea se schimbă, era într-o continuă dinamică și la vremea respectivă, așa cum a fost întotdeauna, este și astăzi, o vedem, această dinamică în jurul nostru. Într-adevăr, creștinii, și ar trebui să facem precizarea că creștinismul s-a răspândit foarte repede în mediul urban, în zona orașelor, orașele mari și nu numai orașele mari, sigur că numărul lor a crescut foarte repede și la un moment dat se vorbea chiar de o superioritate numerică a creștinilor în aceste mari centre ale mari orașe ale Imperiului Roman, situația fiind un pic diferită în zonele rurale. Tocmai de aceea noi observăm că, parcurgând scrierile Sfinților Părinți, colecțiile acestea de scrieri bisericești, o să observăm tot felul de sfaturi pe care le dau creștinilor, episcopi așezați în aceste mari cetăți, în aceste mari orașe romane. Imperiul roman era un imperiu care continua să fie angajat în tot felul de, în tot felul de războaie. Ajunsese, cum spuneam, să domine 3 continente. Evident că era atacat. Granițele sale erau permanent atacate de populații care veneau, socotite barbari, care veneau din afara Imperiului, și atunci s-a pus și problema aceasta: ce trebuie să facă creștini în acest context? Să renunțe la tot ceea ce... Unii dintre ei ajunseseră și în armată. Foarte mulți, de altfel. Erau soldați, sau poate chiar ofițeri, în armata romană. Ei trebuiau să știe care este punctul de vedere al autorităților superioare bisericești, să ne exprimăm în felul acesta, vis-a-vis de războaie. Creștinismul niciodată, sigur că n-a lăudat, n-a prea slăvit războiul, pentru că acolo își pierd viața oameni, dar nici n-a îndemnat pe oameni să nu-și apere țara, să nu-și apere patria, să nu-și apere...
Foarte interesant, descopeream acest aspect legat de război, cum ați spus, la părinții apostolici, care spuneau că războiul vine datorită păcatului. Deci, acești lideri religioși, părinții apostolici și apologeți, vorbeau de lucrul acesta. Tot ce se întâmplă rău, cumva, în Imperiul Roman, războaiele, aceste adunări păcătoase, luptele cu gladiatori și alte și alte lucruri la care vom face referire și în emisiunile viitoare, nu fac altceva decât să arate că ei duc o viață păcătoasă. Și păcatul este acela care stă la baza acestor. Și părinții apostolici vorbesc la un moment dat de faptul că și acești conducători ai lumii, indiferent că vor avea multe împărății, ei sunt foarte responsabili înaintea lui Dumnezeu și această responsabilitate va reveni conducătorilor de state și la judecata de apoi. Desigur că poate ar fi interesant în ediția viitoare, chiar vă provoc, a zice, la lucrul acesta, să aducem câteva mărturii de la mai mulți apologii și scrieți apostolici referitoare această stare a creștinilor de a lupta împotriva păcatului manifestat în arealul păgân al Imperiului Roman. Pentru că e foarte interesant, foarte interesante și foarte ziditoare de sufletește aceste cuvinte de întărire ale părinților apostolici, ale apologeților creștini, fie că vorbim de apologeți și părinți din Apus, pentru că și atunci era perioada bună a creștinismului, pentru că la un moment dat părinte profesor, eu cam intru într-o discuție cu un alt părinte profesor, zice: care credeți voi că a fost cea mai bună perioada creștinismului? De la întemeire și până acum, zilele noastre. Și desigur că fiecare dintre noi am încercat să spunem câte ceva. Și ce părintele profesor respectiv: consider că cea mai floritoare, cea mai puternică și cea mai bună perioadă a fost aceea de început. Cu toate persecuțiile, cu toate opreștile. Pentru că,
alta.
Exact, aveau această conștiință, erau oameni de conștiință, zice. Creștinismul de astăzi trebuie să lucreze la formarea conștiințelor, așa cum erau creștinii din acele timpuri. Și poate ar fi interesant, și cu acest lucru să încheiem emisiunea noastră de astăzi, oare ce conștiință aveau acești oameni creștini de început, de nu se fereau, cum a zis dumneavoastră și a subliniat foarte bine, că erau nu numai simpli soldați, erau ofițeri, erau oameni conducători de oști, să ne aducem aminte despre Sfântul Gheorghe, mai târziu. Ei bine, ei duceau cu ei această credință puternică și la momentul când trebuia să mărturisească, cu conștiința bine zidită într-un Dumnezeu, ajungeau la martiriu și era o onoare și o cinste și pe sămânța, cum spune, pe
sângele lor.
Pe sângele lor s-a zidit creștinismul. Să vorbim puțin de conștiința creștinilor și cu acest lucru propun să încheiem prima noastră emisiune.
Într-adevăr, din păcate, pentru noi creștini de astăzi, da, e prea greu să înțelegem conștiința celor înaintașilor noștri de acum 2 milenii, iată aproape 2 milenii, oameni care au fost capabili să-și dea viața pentru o convingere. Dar vedeți dumneavoastră, era vorba de ce convingere aveam aici. De convingerea aceea că îl slujeau pe singurul și adevăratul Dumnezeu. Cel care le dăduse tuturor darul acesta, viața, așa, și cel pentru care merita să renunți la acest dar, însă ca ofrandă adusă tocmai Creatorului, tocmai Ziditorului, pentru că nici nu puteau să-și închipuie să accepte, era de neacceptat pentru ei, renunțarea la Evanghelia lui Hristos în schimbul vieții. Adică, ce era mai important pentru ei? Evanghelia lui Hristos sau viața aceasta efemeră pe acest pământ.
N-aveau scrieri multe ca să, n-aveau atâtea site-uri de internet cu toate informațiile, dar aveau o conștiință extraordinară.
Darul
trăirea mare, credinței,
sigur,
zilnic, foarte interesant.
Mai ales convingerea că după plecarea, după plecarea din lumea aceasta, urma de fapt viața veșnică. Aceea unde nu mai existau nici persecuții, în care nu mai exista nici suferință, nici durere, exista decât fericirea viețuirii permanente în vecinătatea sau lângă Dumnezeu. Acesta era credul, țelul, acesta era motivul pentru care acești creștini au fost capabili să stea neînfricați, fără teamă, în fața gladiatorilor, acelor luptători de temut, în fața fiarelor și să privească cu atâta serenitate, cu atâta calm spre cer, în timp ce prigonitorii lor se pregăteau să le ia viața.
Așa cum a spus, această jertfa lor extraordinară pentru împăratul, adevăratul împărat, cum spuneam ei, nu aduce jertfa împăratului, adevăratul nostru împărat este Iisus Hristos, pe El îl mărturisim, pe El îl iubim, Lui slujim, de aceea cred că e potrivit să continuăm discuția noastră în emisiunea viitoare despre aceste persecuții, despre cum au dat ei mărturie, pentru că acest lucru este extraordinar, mărturisirea lui Hristos după cuvântul Său, să nu vă rușinați înaintea oamenilor să mărturisiți pentru mine. Și ei rămân un exemplu pentru noi, cei de astăzi, care trebuie și noi să mărturisim, nu cu prețul vieții, dar cu tărie, acolo unde trebuie, în contextul care trebuie, ei pentru noi reprezintă un model de mărturisire.
Sunt într-adevăr un model de mărturisire și pentru noi creștinii zilor noastre, deși astăzi nu ne mai cere nimeni să ne sacrificăm pentru Evanghelie, ni se cere doar să urmăm preceptele pe care le avem scrise, pe care înaintașii ni le-au păstrat și ne-au dat nouă generațiilor de astăzi.
Părinte profesor, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii Anul Omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena, aici la Radio Lumina, în Episcopia Severinului și Strehaiei, și invităm ascultătorii să ne fie alături și în ediția viitoare emisiunii noastre. Doamne ajută!
Și eu vă mulțumesc, Doamne ajută!